Геплиер Азатлык радиосуем. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуни 2018 жылдың 23 январь кеттенің тейшенбі күні эфирде хабарлар күнделігі. Шуни кеплешуімізде Түркменстанда американ долларының нырхы қара базарда рекорд дәрежесіне жетті. Түркменстанның президенті Түркменстан Юпек Йолының Юрегі атлы шүлкіресми шығарын кино сұнғатына орнаштырылмағын талап етті. Бұл белгілі мағлұматтарды дыңдап білерсіңіз. Кеплешуімізің етасы бөлігіне башламадан озал тезіліктер дыңдаң оларың мазмұны өленсе де, мен Гөзел Құдайбердиева таныш етерін. Бірлесен штатларының дәулет секретары Рекс Тиллерсон Европа юртларына деген бір хептілік сапарының башында 22 январда Лондонда Британияның юқоры дәрежелі ресмилерімен дұшыр. Шеледе Тиллерсон Парижа, Варшава барар, өз Швейцарияның Давос шәһәрінде кетірілжік ықтысады форума қатнашар. Ресмилерің айтмағына өре Тиллерсонның бірлесен штатларының яранлары білен кетірілжік кеплешіклерінде Иран білен бағылы тема етасы орын тұтыр. Бірлесен штатларының дәулет секретарының Европа деген бұл сапары Иранның ядро программасын ичәкленірмек көн Халқара ұлалышуының келдегі бары деделіген кеплешіклерін кетсен уақытына қабат келді. Шуайын башында Бірлесен Штатларың президенті Дональд Трамп өзінден өнкі президент Барак Обаманың қол астында 2015 жылды қол чекілен Иранның ядро программасына дегішілі ұлалышықтақы. Оның өз өзілен айдыланда катастрофики кемчілікләрі дүзетме үшін Европалы яранлар ө конгресс білен ешлешме істілігін айтты. Трамп ұлалышуын бірнеше айын дауамында өзгөрдүлмөдік жағдайында оннан чықмақ білен хайбат атты. Бірлесен Штатларының Сенаты федерал хөкіметің мали елештірілмегіне дегішілі уақытлайын чәрелер өнші сес верішілігі 22 януары ченлі езі сестірді. Ақтамың өк конгресің мали қанун өнші ұлалышға келіп білмәнлігі себәплі 20 январды хөкімет өзі ішіні етірді. Бұй әғдей білен бағылылықты Бірлесен Штатларың Түркменстандағы үлчі қанаты Американ меркізінің япылянлығыны ұғлан етті. Бірлесен Штатларды хөкіметің бюджет серіштелерінің қауыл еділмегінде үзі чықын бөвшіңлік себәплі Ашғабат шәһәрінде ерлешен Американ меркізі қошмаса қабар верілянша япық қолыр дейліп, үлчі қананың ресми веб-сайтында қабар верілер. Ресми мағлұматты біз сізе тәзіліклері үлчі қананың интернет сахипасының социал метбоғыт қасапларының ой Американ меркізінің электрон почтасы өнші қат үсті білен қабар верер. Дейліп хабар берілер, Бірлесен Штатларын Конгресінің йоқорқы өнің бюджет өнші қануының тасылымасыны қауыл әдіп білмәнлігі тәвәплі, үрдің дөулет едарыларының әншемесі өзі ішіні тоқтытты. Уғанстанның қопсылық ресмейлері Таливан топорының қауылың интерконтинентал мейхман қанасын әйден хүжімінді адынан 30 адамың вепат болынлығыны хабар берерлер, өй адам педатының ені көпіл жоғыны чақ едерлер. Сағылық министерлігінің метбоғыт өкілі Вахид Мажрухың 21 январды айтмағына өре 19 адамың жетеді шәхірін кеселханасына елтіліптір. Ресмейлер вепат болынлығының арасында 14 саны дашар юртыр айатының болынлығыны мәлім еттілер. Ема Уғанстанның қопсылық ресмейлері хелек болынлығының санының 30 адамдан geçenligini, olaryň arasynda mehmanxananyň işgärleriniň mehmanlaryň we hüjümlere garşy göreşen howpsuly işgärleriniň bolanlygyny aýtdylar. Resmileriň söýlerine görä 6 hüjümçi atylyp öldürilipdir. Qoşunyň harby giýimine giýinen hüjümçiler 20 ýanwarda akşam Kabulyň gymmatbaha mehmanxanasyna hüjüm etdiler. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Najib Daniş 150 çemet adamyň şol sanda 41 daşary ýurtlarynyň gabawdaky mehmanxanadan gaçyp çykanlygyny ýa-da halas edilenligini aýtdy. Hücumun cevapkarçılığını Taliban öz üstüne aldı. İranın medyası parlament ağzalarına dekabr ayının ayağında başlanan hükümete karşı protestlerin devamında tutsak edilenlerin yanına varmağı ruhsat berilenliğini haber veriyor. Parlamentin Adalet Komitetinin metbuat vekili Hasan Nauruzi'nin bizim arzamız şu gün makullandı diyenliğini yarım resmi İSMA haber agentliği 21 yanvarda haber verdi. Medya mağlumatlarına göre komitetin ağzalarının ulu olmadık toporuna 28 yanvarda Tehran'ın evin türmesine tutsakların yanına safar etmeğine ruhsat verdi. Берлептер. Бу 28 январда протестлер башланалы бери тусоглорун янына дилжек илкинчи сапардыр. Иранның реформасы қанун шығарджысы Махмуд Саддеки бірнәчі ептіліп тұтыш юрт өнші кетірлен протестлерің дуамында 3700 адымың тұтсақ еділенлігіні хабар берді. Иқтисади проблемалары ой ресмейлерің арасындағы коррупция негелілік білдіріп башланан протестлер езияны көшіліпті ой юрдың дейіні ел басшыларыны ағдарма қақындағы сағырышлар өңі сүрліпті. 7 январда Иранның парламенті кечі дережелі протестчілерің, хусусанда студентлерің бош одылжақтығыны, ема протестчі лидерлерің жезаландырылжақтығын айтты. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз күнің кәбір тәзіліктері білен таныш болдыңыз. Біз кеплешігімізді дуам еттіреріз.